devant ici, monsieur.
Gure aurreko hiru saioa jarraitu badituzue musikaren erabateko protagonismoa nabarituko zenuten. Musikalak hartu genituen lehenengo izpide, urrengoan soinu bandak, eta azkenik zineman inspiratutako musika. Behin trilogia musikala osatuta, gidoirik gabeko akrobaziak amaitutzat joko ditugu, eta ohiko ezohiko irratsaio formatuari ekingo diogu. Eta gure 21. ere muskanpoan, gonbidatu berezi bat ekarri dizuegu, François Truffaut zinemagile handiak zeluloidean ileskortu zuen Antoine Doinel. Antoine Doinel norden galdezkari bazarete, leku aproposera etorri izarete. Guk ere gauza bera galdetu baitiogu gure buruari gaurko saio honetan.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène, je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Le monde médit de moi.
Barrukaldea, eguna. Frantziako eskola arrunt bat, egun arrunt batean. Aur arruntak eta irakasle arrunta, diktaketa batean murgilduta. Aurrek alduten moduan jasaten dute klase ordua. Batek, diktaketa jarraitu nahian, kuadernotxoko horriak batak bestearen atzetik zikintze ditu bere lumaz. Bat zikindu bezain pronto, kuadernotxotik erauzten du. Bitartean, beste hor batek, bere mailetik vampiresa erdi biluzi baten argazki ateratzen du, eta klasikiden artean zabaldu. Mai batetatik bestera do argazkia, irakasleak diktaketarekin jarraitzen duen bitartean. Argazkia mutiko batengana iristen da, zeinak biboteak margotzen dizkion neskal irainari.
Doinel, zer daukazu hor? Ekarri ona, ondo irudituko zaizu, zigortuta zaude. Jartzaitez hor, paretaren kontra.
Hemen pairatu zuen Antoine Doinel gixajoak Petit Feuilleren zigor bidegabea ahoa ireki ere zuenean, zerutik eroritako neska baten erruz.
Arkatza erabiltzagatik zigortuta aurkezten zaigu lehendabiziko Antoine Doinel, 14 urteko gaztetxoa. Hau da, aurrak filmean jasoko duen lehen zigorra. Baita txikiena ere, 400 kolpetako lehena, txikiena. Ostera ere etorriko zaizkio eta handiagoak, mingarriagoak.
Antoine Doinel, Truffauren lau filmetako protagonista, eta honen alteregoa behin baino gehiagotan. Izan ere, esan ohi da Antoine Doinelek protagonizaturiko Truffauren lau filmeak eta bereziki lehen hau, 400 kolpeak alegia, autobiografikoa direla. Horretaz ere arituko gara beste hainbat gaiekin batera, eta lau filme hauetaz gain, erdimetrai bat.
1943ko iraian irakarki bat jarri nuen Frantzua egunkarian, 400 golpeetako heroia izango zen 13 urteko mutiko aurkitzeko. 60 bat ume aurkeztu ziren frogetara eta galdera errezak egin nizkien, izan nintzen aurrerakin antzekotasun fisiko baina moral aurkitzeko asmoz. Asko jakin minak bultzatut etorri ziren, edo gurasoen aginduz. Jean-Pierre Lot ezberdina zen, papera indar osoz lortu nahi zuen. Lasaia eta adarjole iruditzen saiatzen zen arren, ikaragarri urduri zegoen, eta lehen kontaktu hartan antsietate eta intentsitate impresioa sortu zidan. Ostegunean frogekin jarraitu nuen.
Avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller.
Jean-Pierre Lot berehala gailendu zen taldetik eta Antoine Duanelen papera berari emate erabaki nuen. Beste aurrak ez ziren alferrik etorri, aste betean zehar filmean agertuko ziren ikasgelako eszenak rodatzeriekin bainion eurekin. Une hartan 14 urte zituen Jean-Pierrek eta etzen Antoine bezain trufaria, zeinek beti besten menpegoetaren itxurak egiten zituen, azkenean berak nahi izan zuena bakarrik egiteko. Jean-Pierre Duanel bezala bakartia, antisoziala eta errebeldea zen, baina nerabe gisa osasun hobea zuen eta sarri lotxagabe agertzen zitzaigun. Lehenengo frogan kameraren aurrean jarri eta zer esan zigun. Dirudienez tipo adarjole bat behar duzue, eta hementxe naukazue. Jean-Pierrek Antoinek ez bezala oso gutxi dakurtzen zuen, ikusentzuneko umea zen ordurako. Azkoz gusturago lapurtuko zituen Ray Charlesen diskak Pleiat argitaletxeko liburuak baino. Filmaren errodajea hasi zenean Jean-Pierre Lot kolaboratzaile preziatuenetarekoa behartu zen berehala. Bapatean keinu egokiak aurkitzen zituen, testua berrikusten zuen beharrezkoa zenean eta bere hiztegia erabiltzera bultzatzen nuenik. Lehenengo frogen emaitzak 15 edo 20 eserlekudun areto txiki batean egiten genituen eta hori dela eta Jean-Pierre ikuste zuen filma etzela sekula zinema areto arruntetan proiektatuko. Filma guztiz amaituta ikusi zuenean, errodaje guztian zehar barrez lehertzeari utzi etzion Jean-Pierre bera negar zotinkazi zen. Bere historioaren pixka bat antzeman zuen, nire izandako historio hartan.
Chanson, maman, maman, je redeviens petit garçon. Alors je suis sage en classe et pour te faire plaisir.
Duanel bere gurasoekin bizi da Parisen, bere amarekin eta bere aitaordearekin, alde genetikoari begiratuz behintzat. Izan ere, Antoinek film erdian jakiten du berak ezagutzen duena ez dela bere benetako aita. Ez dirudi ordea garrantzi berezirik ematen dionik. Truffaut berak noizbait aipatu zuen noizbait. Beste norbaitek esandako hau. Berak ere etzeukan arki nortzen esaldiaren erantzule. Aitaren presentzia sikiera hurbil bat duen frantsesa zorionekoa da. Ia miragarria.
Et je t'entends sous l'orage user tout ton humour pour redonner du courage à nos cœurs lourds. Papa, papa, il n'y eut pas entre nous, papa, papa, de tendresse ou de mots doux. Pourtant on s'aimait bien.
Famili barneko beste gertakari batek gehiago izorratzen du Duanel, baino ez trauma psikologikoa sortzen diolako, berekoikeri puntu bategatik baino. Bere lagun Renerekin eskolatik piperregin ostean, kaletik doazela, beren ama ikusten du beste gizon batekin beste gizon baten besoetan. Honek, era berean, semea ere ikusten du, baino biek tokitik alde egiten dute. Biak zebiltzan ilegitimoki jokatzen, biek zekiten hori. Etxera iristen ordea, amak ez du mai inguruan deus ere esaten gertakariari buruz. Antuanek, bien arteko sekretu bat dela pentsatzen du, eta amaren partetik behintzat, impunitatea duela nahi bezala portatzeko. Ez da ala ordea, eta gogor portatzen da ama Antuanekin, aita bere eskola ausentzia zohartzen denean. Bakardade sentimendu hor, honek etxera ez bueltatzea bultzatzen du Antuan. Lehen iesaldia da hau, eta bibotea marrazten hasi zen kakotxarteko gaiztakeriak, pixkanaka-pixkanaka handituz doa. Ondorio handiagoak dakarzkiolarik aurrari.
Il n'y eut pas entre nous, papa, papa, de tendresse ou de mots doux. Pourtant on s'aimait bien qu'on ne se l'avoua pas. Papa, 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 papa.
Ondorio hauek ordea, geroagoko piper baten erruz irakasleak aitzaki bat, koartada bat eskatzen dionean handituko dira guztiz. Duanelen bigarren iesaldia, ia definitu bat eraginez. Izan ere, ez usteko galderaren aurrean zer esan jakin gabe, Duanelek ez du dudarik egiten bere ama hiltzen.
Nere ama da, hil eginda.
Papa, de vous avoir fait pleurer au temps où nos cœurs ne se comprenaient encore pas. Maman, papa, maman, papa.
Esan bezain pronto konturatzen da Duanel bota duen astakeriaz, eta zurbil ipintzen da. Ies egingo du, eta idaz makina bat lapurtzagatik atxilotuko dute. Argirago literaturak eta sorkuntza artistikoak bide txarretik daramala mutikoa, zigor guztiak idazketarengatik eta gauzak asmatzagatik baitatozkio gainera. Gogora dezagun bertzakekiko miresmenak ekarriko dizkion arazoak. Alde batetik, idazlearen testu bat fusilatzagatik zigortu egingo dute ikasgelan. Olerkiek ere, lurrak eta idazmakinek bezala, jabea baitute gizartonetan. Eta bestetik, zute bat eraingo du etxian. Giza komediaren autoreari eskainitako altarean jarritako kandela bat medio. Piromania literarioa edo.
Ekintza zigorra, ekintza zigorra. Horrela igarotzen du Antoinek filme osua. Sufridorea dirudi gixagajoa. Eta kalean bakarri sentitzen da aske, eskolako eta etxeko ziegetatik urrun. Filme hasieran ostera, bere nahi nagusia itxaso ikustea litzatekela dio. Eta nahi hau, filme amaieran bada ere lortzen du. Zer da orduan, Antoine Duanel? Gixajoa, alarpegi gogorra. Inguruko legeek nora ezean daramaten aur ez gaia, ala nahi duen egiten duen mutikoa. Filmea ikusten den bakoitzean, hipotesi baten edo bestearen alde egin daiteke. Barrukaldea, eguna. Antuan Gaztea, psikologoaren galdeketa batean.
Episteologa deitzen genion guk.
Zure gurasoek diote, gezurretan pasatzen duzu laguna.
Ez beti, baino bai, gezurrak esaten ditut. Gauza da batzuetan egiak ere esaten ditudala, baina ez naute sinisten. Eta horretarako nahiago dut gizurrak esatea.
Ezagutu du itsasoa, beraz lehen filme honen amaierarako baita ies egin libre izaten uzten ez dion giro errepresibotik, eskolatik, familiatik. Pertsona libra da, jada bigarren filmerako, onerako eta txarrerako.
Kanpo kaldea, eguna, Pariseko kaleak, Antuan eta Neskaliren bat.
Zer egiten duzuzuk? Ikasten zabiltza?
Bai. Liseoan, zuk?
Nik disketxe.
Baten egiten dut lan, Philipsen. Vinilozko diskak egiten. Bakarrik bizi naiz eta aurrera jarraitzeko eta kontzertuetara joateko nahikoa da niretzat.
Zoragarria da independientea izatea.
Bai, beno, depende.
Askatasunak, zoriontasuna ekartzea, hainbat faktoreren baldintzapean dagoela ikasi du Antuanek. Eta berarekin hizketan aritu den neska hori da aurkituko duen lehen bultzagarria zoriontasunerako bidean, baita lehen oztopoa ere helmuga hau zeharkatzeko. Bere bizitzako emakumeen zerrenda maigabean lehenengo izango da Colette, bere ama aparte noski. Antuanen lehen maitemintzea jorratzen du Antoine Colette laburmetraiak. Maitasun platoniko bat, inoiz, edo filme honetan mintzat ez, zehaztea lortuko zuen maitasun historioa. Laron kolpeak filmearen jarraipen bezala uler daiteke, eta Truffaut berak hitz joko egin zuen bi filmeen izenburuekin. Lehena, La Fugue de Antoine deitu behar zen, Antoinen ihesaldia. Eta bigarren honetarako, La Fugue de Antoine proposatu zuen, Antoinen beroaldia. Hala ere, azkenean bi tituloek baztertu egin ziren. Kuriositate bezala balio bezala beste gabe. Filme labur honek ordu erdi eskasi iruten du. Beste bi filme laburrekin batera, La Muga Bantanz, filme osatzen du. Eta izenburuan aipatzen duen gaiaren inguruan, hiru zuzendariri egindako enkargu bat osatzen dute. Renzo Rosellinik eta Marcelo Fulsek, Roberto Rossellini eta Max Ophuls, zuzendari handien iloba eta semeak urren ez urren, zuzendu zituzten beste bi atalak.
Enkargu honetaz baliatu zen Trufo bere alterregoaren abenturekin jarraitzeko, eta honetarako nola ez bere bizitzan inspiratutako istorio bat jarri zuen Antoanen haragitan, bere lehen maitemintzea. Datu batzuk aldatu egin zituen ordea. Berak bere lehen maitea zinematekan aurkitu zuen nola ez. Izan ere, Truffaut zinefilo hutsa zen bere gaztaroan, eta zinema kritikari lanetan zebilen. Duanel ordea melomano bat da, egun guzti egarotzen du musiken zuten, filme honetan behintzat, eta diska lantegi batean egiten du lan, lehen berak azaldu duen moduan. Nun ezagutuko du ba neska kontzertu batean baino. Frantziako gaztedi musikalaren kide dirabiak eta Beethovenen sinfonia heroikoa entzuten gurutzatu zituzten euren begiradak lehen aldiz.
Antoan bapatean maite mintzen da berataz, Trufoke Lilianekin egin zuen bezala. Eta ez da oso abila bere Antoan, ez da oso argia ere. Baina edozein amarru erabiltzeko gai da bere helburua lortzeko, argi geratuko den bezala. Behin eta berriro jarraitu egingo du neska, baita pixkanaka bere konfidantza irabazi ere. Bere etxe aurreko hotel batera joango da bizitzen, bere gurasoen konfidantza ere irabazteko helburuz. Bat gehiago da koleten zendian. Gustoko ditu Donaldek beste gurasoak. Eta neskalagunda gustatzea bezain garrantzitsua deritzo gurasoak gustoko izateari. Beste filmetan, behin eta berriro azalduko den moduan. Maitasuna ordea dimentsio platoniko batetik ez da pasatuko. Ez Antoine Duanelen ez da Truffauren kasuan ere. Zinemagilaren kasuan ordea indartxoagoa izan zen amaiera, mortitzagoa. Desengainuak bere buruaz beste egitera bultzatu baitzuen, besoan 25 labankada emanez bere buruari. Lilian, beste etorkizuneko zinemagile ezberdinekin, tartean Jean-Luc Godard, Truffauren lehen lehiakide eternala, besteak beste.
Ezagutu ditugu beraz, Antoanen haurtzaroa baita ere bere gaztaroko lehen maitemintzea ere. Eta azken honekin batera, bere lehen desilusioa. 400 kolpe beraz, Antoanen bizitzan. Ez zuen Truffaut bere pertsonaia gutunaren bizitza bertan bera uzteko asmorik hala ere. Urrengo bi filmetan, Duanel pertsona heldua bihurtzen ikusiko dugu. Muxu lapurtuak eta senare emazteen bizilekoa, beses bolez eta domizil konjugel, pertsona heldua arrunt batek edukiko lituzken kezka nagusiak bere eta bere era pertsonalean igarotzen. Sexua eta heriotza, maitasuna eta biziraupena, neskak eta ogibideak, batetik bestera ibiliko dantuan, bai nesketan, baita hogi bideetan ere. Gure hitzez azaltzea baino, nahiago dugu filmearen abia puntua azaltzea, filmeari berari uztea. Barka, espainolez dire hitzak. Gu espaikara katalanak bezain azkarra gauza batzuetarako. Oraindik.
Barrukaldea, eguna, ziega militar bat, bertan hainbat gizon aspertuta denbora pasan. Kartzelero bat agertzen da. Nor da Antoine Doinel? Bere bila datoz.
Bueno, resuelto. Tanto mejor para usted y de paso también para nosotros. Porque hay sujetos que por el bien de todos en el ejército conviene quitárselos cuanto antes de en medio. Aquí está su cartilla. El soldado de segunda clase Antoine Doinel, enrolado por 3 años, ha sido objeto de una rescisión del contrato en vigencia y se le licencia definitivamente. No lo entiendo. A muchos no les gusta el servicio militar. Se les llama, lo cumplen y asunto concluido. Pero no se hacen voluntarios. ¿Por qué se enroló usted?
Verá, es que, bueno, tenía razones personales.
A causa de una chica, seguramente. Es lamentable. El ejército no es un refugio. Sin contar con que se ha gastado usted la prima de enganche. No me explico por qué no le obligan a reembolsarla. Si de mí dependiese, seguramente está protegido. Tendrá amigos comunistas. Ahora son ellos quienes hacen la ley. Sigamos. Llamado para incorporarse en Vitobán, no se incorporó. Enviado como prófugo a Estrasburgo, no se incorporó. Destinado al cuartel de Diplé, no se incorporó. En resumen, que usted no se incorpora nunca. Es como el perro de Juan Varga, cuando le llaman se larga, ¿no es eso? Y además se dejó robar su ropa de paisano. Tendrá que devolver sus efectos militares antes de 30 días. El certificado de buena conducta le ha sido denegado por decisión del jefe de Estado Mayor. ¿Ha visto? Y ya sabe usted que sin el certificado de buena conducta no es posible entrar en la administración pública ni en una empresa particular un poco seria. En fin, le queda el recurso de vender corbatas por la calle, aunque no sé de dónde las va a sacar. Tenga. Buena suerte y celebraré no volver a verle. Retírese.
Daniel, orina por nosotros.
Entendido.
¿Y besa por nosotros?
Sí, descuida.
¡A las 5!
¡A las 5 en punto!
¡A las 5 pensaremos en ti!
Esan eta egin. Kuarteletik atera bezain pronto, neska bila doa. Ez ordea beren neskalagun oiaren bila. Puta baten bila doa. Lagunei emandako hitzak ez baitio kortejotan denbora galtzea permititzen.
C'est une chance en automne dans la maison qui frissonne et je pense aux jours lointains. Que reste-t-il de nos amours?
Hortik aurrera, bere neskalagun oiaren bila doa. Eta nola ez, bere gurasoekin bakarrik afaltzen amaituko du. Kristinen guraso burgesek Antoine maite baitute. Guraso guztiek maite dute Antoine, bereek izan ezik.
Des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Honneur fané.
Hauek, bere lehen lana lortuko dute. Hotel baterako gaueko atezain bezala ibiliko da. Egun gutxi iraungo dio lan horrek. Bere urrengo ogibidera iristeko bidea erakutsiko dio ordea. Hemen azalduko ez dugun modu divertigarri batean. Detektibe lanetan ibiliko da gure Antoan. Bitartean, Kristinekin bere neskalagun oia den sagutxo etxeginaren aurpegia duen bibolin jole zintzoarekin harremanak berreskuratuko ditu. Antoine eta Kristinen arteko lehen hartu eman hauetatik filmaren izenburua, Musu Lapurtuak. Lanak ordea, zapataren da batean infiltratuko beharko da gure detektibe berria, jende guztiek zergatik gorroto duen jakin nahi duen jabearen aginduz, denoi gaztaroan agertu izan zaizkigun emakume heldu bezain interesgarri bat ezagutzera eramango du. Fabien Tabar, Zapata dendako jabearen emazte sofistikatu, erakargarri eta ustez lortu ezina.
Que reste-t-il de nos amours?
Antoan, ni ez naiz aparizio bat, emakume bat naiz, guztiz kontrakoa da.
Truffaut eta Duhamel bera ezagututa, komplikazio afektiboak eta erabakitzeko ezintasunak bandejan daude zerbitzatuta. Han ikusiko dugu Antoan gaixoa, Kristinen puritanismo eta atsegintasunaren eta Fabien Tabar jainkosaren glamurraren artean galduta. Barrukaldea, plan horten motz bat, komuneko izpilo horrean dugu Antoan, bere buruaren islari begira.
Fabien Tabar, 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 Fabien Tabar. Christine Darbon, 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 Fabien Tabar, Fabien Tabar, Fabien Tabar, Fabien Tabar, Fabien Tabar, Fabien Tabar, Antoine Duhamel, 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 Antoine Duhamel.
Truffaut eta Barkatu. Interpretazio ezberdinak eskaintzen ditu eskena honek, eskaragu haietan sartuko. Espabilatu da Antoan, eta binezken gandik lortzen du nahi duena. Ala binezkek lortzen dute Antoanen gandik eurek nahi dutena? Duda beti bezala, hortxe dago. Antoan, lareun kolpeetan bezala, alde batetik bestera doa, egindakoek sortarazitako ondorioak pairatzen. Kako txartean pairatzen, nola ez, berak nahi duena egiten baitu beti ere. Nahiko mutil independientea da, koletek esango lukeen bezala.
Ez algara denak balantzaka ibiltzen, ez algara denak provisionalak, bada filmea Kristinen atzetik pasatzen duen pertsonaia bat. Filmearen bukaera aldera bere burua aurkeztuko dio Kristini.
Andereño, badakiten ozula guztiz ez ezagun. Aspaldi da jarraika harin atzaizula, zu konturatu gabe. Baina badira egun batzuk eskutatzen ere saiatzen ez naizela. Entzun, zu ezagutu horretik, ez dut sekula inor maitea izan. Gorroto dut behin-behinekoa. Ondo ezagutzen dut bizitza. Badakit denek, denak traditzen dituztela. Baina gure arteko ezberdina izango da. Adibide izango gara. Ez gara ordu bete ere ebananduko. Nik, ez dut lanik egiten. Ez daukat bete beharrik bizitzan. Zu izango zara nire ardura bakarra. Ulertzen dut. Ulertzen dut hau oso apatekoa dela. Berehala onartu dezazun, eta lehenago, behin-behineko pertsonetara lotzen zaituzten behin-behineko loturak moztu behar dituzula. Ni, behin-betikoa naiz.
Hau esan bezain pronto, alde egiten du pertsonaia misteriotsuak, Antoine eta Christine, banku batean zozorpegiarekin eserita utziz.
Tipo hau, erotuta dago.
Bai, baliteke.
Nork esango zuen Antoine eskonduta eta seme batekin ikusiko genuenik. Hala saltzen da senar emazteen bizilekuan, non bikoteak bizimodu berri bati ekingo dion, heldutasunak dakartzen erantzunkizunei eta krisiei aurre eginez.
Erraz laburtzen da Duanelen laugarren filme honen argumentua, baina Truffaut berak dioen bezala, gorrotoa eduki bertzaio zuzenean emandako informazioari. Hartaz, pertsonaia bitxien bidez eta betiko pertsonaien portaera bitxien bidez hainbat buelta ematen ditu filmeak. Orain arteko guztien artean komedia kutsu handiena duen kontakizuna osatuz. Zoroena. Loreak tintatzen ditu orain Antoinek. Larrosa zuriak hartu eta gorri, hori eta urdin bilakatzen ditu. Gorri absolutuaren bila dabil, arrakasta handiegirik gabe. Loreak saiakera horietan kiskaltzea besterik ez du lortzen. Era berean, eleberri bat idazteari buruz dabil uneoro espekulatzen. Egunerokotasuna jorratzen gai orokorrak, gaiera hangaitzak landuko dituen eleberria. Bere bizitzaren inguruko eleberria. Truffaut autokritikarako erabiltzen du hau. Kristinen ahotan Antoinen ganako urrengo kritika jarriz. Badakizu?
Badakizu, etzet gaztaroa kontatzeko ideia gustatzen, zure gurasoak kritikatzearena, dena zikintzarena. Ez jakina naiz, badakit, baina gauza bat argi daukat. Artelan bat ezin dela kontuak kitatzeko erabili. Bestela, ez da artelana.
Autobiografiaren zilegitasunari buruz berriro. Garratzago orain ordea. Biografikoa zer den eta zer ez den sarri galdetu diote Truffauti, eta hain gustokoa duen ambivalentzia horretan kokatu da beti zuzendaria. Bizitza eta zinemaren harremana sari garela, diotenez, Jean-Luc Godard eta François Truffaut neska batengatik haserratu ziren. Nola ez. Truffaut bere aktoresekin abenturak izateko ohitura eta trebesiak hasi omen zuen guztia. Neska bat maitale hartu bazuen, errodai ardian, eta ez zuen gidoia batera aldatu errealitate berri honi egokitzeko. Hau Godarri zinema beritek arekiko traizioa iruditu omen zitzaion, eta hasi ziren bien arteko liskar luzeak. Baitu gure susmoak Jean-Luc Godard ere neska gustatzen zitzaiolaren hala ere.
Dena den musu lapurtuak eta senarremezteen bizilekoa filmak, Laureen kolpeak eta Antoine eta Colette kasuan kutsu biografikoa hain agerikoa ez denarren, egia da Claude Jade aktoresa nagusiarekin ere liatute bilizela. eta horrexegatik duela hain paper garrantzitsua. Hala onartu zuen Truffautek berak bi kasu hauetan. Komedia harina eta pika absurdua eskaintzen du lehen impresioan Domizili Konjugal honek, baina azkenerako film tristea iruditu zitzaion zuzendariari, eta baita guri ere ondo pentsatzen jarri ezkero. Duanelekin bezara, irakurketa kontrajarri eta beti interesgarriak planteatzen ditu pelikulak. Komedia frantses prototipikoaren konbentzioak erabiltzen ditu, gaizki ulertze eta egoera komplikatuak planteatuz narrazioaren mesedetan. Antoinek neska japoniarrarekin duen abentura, eta honekin jatetxean afaltzen ari dela Kristini egiten dizkion deiak gogoangarriak dira adibidez. Baina Antoine Duanelen aurpegi gogorraren adierazgarri ere baita. Jaun Andreok nola berreskuratu zure maztea maitalearekin dituzun arazoak kontatuz, non eta restaurante batetako telefono kabina batetatik lehendabizikoarekin izketan, amorantearekin afaltzen zauden bitartean.
Maixua ala inkontzientea, zerote Antoine, bat ala bestea ala biak batera. Naiz eta gehiago ezagutzen dugun, hasieran bezalaxe gaude. Gorrotu aldugu, ala pena ematen aldigu. Lagunen batek ziur mirespena ere sentituko duela.
Sensible, on peut toucher les instants, les photos, c'est libre, y a toujours le papier collant transparent pour remettre au carré tous ces tourments. On était belle image, les amoureux, fortiche, on a monté le ménage, le bonheur à deux. Je t'en fiche, vite fait les morceaux de verre qui coupent sa saigne.
Epaiketa guzti hauek Antoinen neskalagun hoiek egingo dituzte honen azken filmean, Maitasuna iesean filmean alegia. Film honetan, Antoinek aurreko lau filmeetan, azken 30 urteetan alegia, bere bizitzatik pasa izan diren pertsonaia ezberdinak berrarkituko ditu. Christine jada emazte hoia, Colette bere lehen maitasuna baita besten artean. 400 kolpeetan bere amarekin musukatzen aurkituko zuen gizon ere.
J'ai dormi un enfant est venu dans la dentelle. Partir revenir bouger c'est le jeu des hirondelles. À peine installé je quitte le deux pièces cuisine. On peut s'appeler Colette Antoine.
Filmea, aurreko beste filmen zati ez osatu dago egin handi batean. Eta Antoine filme hauetan, eta hauez kanpo ere egindakoen balantze gisa balio dio. Honetaz gain, Antoinek aurreko filmean idatzi nahi zuen eleberria argitaratu du aspaldi. Eta hau biografikoa izaki, pertsonaia ezberdinak bertan islaturik ikusten dira, idazleari esplikazioak eskatuz. Lehen aipatu dugun autokritikaren ideiak hor jarraitzen du. Autoparodiara iritsi arte.
Ça coule sur ta joue. On se quitte et y a rien qu'on explique. C'est l'amour en fuite.
Aipamen berezia merezi du gure ustez Antoinen azken neskalagunak, Xabinek. Izan ere, 80. hamarkadan jaiotakoen haurtzaroan guztiz presente egontzen Dogoti Klub Dogotiko aurkezlea garagitzen du. Nostalgiko hutsa gara, eta maite genuen. Naiz eta esaten zuen aulertu ez. Ari eskainita, eta aurreko asteetako divergentzia maila guztiz ahaztuta ez dugula erakusteko, ona agian entzuletariko batzuek gogoratuko duzuten Klub Dogoteko sintonia. Egin behar genuen, eta egingo dugu.
parentesi hortera impresentable hau alde batera utzita, ezer gutxi gehiago esango dugu maitasuna iesean filme honetaz. Jada nahikoa da estripatu baitizuegu aurrekoetan. Soilik gomendio bat, azken hau ikusi aurretik beste lauak ikusi mesedez, eta ordenean. Azken batez, Duanelen bizitzako etapa ezberdina izkenitako film zaila da. Beste zer baino lehen, Lareun kolpeak, Antuan eta Kolet, Musula purtuak, Zenarre mazten bizilekua eta maitasuna iesean, hauek osatzen dutena. Eta hartaz, inoizaga bat orden kronologikoan ikusteak merezi izan badu, hauxe da.
Oso kritikoa zen Truffaut bere filmeekin. Errodaian zehar amorratu eta desesperatu egiten zen gidoigile, teknikari, aktore eta batez ere bere buruarekin. Autokritiko patologikoa, pesimismora arte. Guri ere, Truffautasuna opegatu zaigu, einandi batean. Saio osoa Antoine Donelli eskainiarren, oraindik ezagutzen ez dugunaren sentsazioarekin gelditu baikara. Asko dago Antoine iburuz jakiteko. Esan ez duguna, baita pertsonaia hau ardatz hartutako bost film puska hauei buruz ere.
De cet amour mort. Chanson de ma terre lointaine, toi qui parleras d'elle.
Gure gomendioa, guri kasurik egin gabe filmak zeuen kabuz ikustea. Edozenaren ere, Antoine Duanelli eskainitako saio bereziari amaiera emateko, François Truffautekin sarri lan egin zuen Jean Mugo aktoresa eta abeslariaren kantu batekin utziko zaituztegu datorren astera arte. Jean-Pierre Lodek ezpaitaki kantatzen. Zokin beraz, Marguerite Dugasek Jean Mugo nintzat idatzi zuen India Song. Eskerrik asko, entzuten egon zareten hoi, eskerrik asko Rebeka Parras eta Ibai Zamorari gaur gurekin egotegatik, eta gure partez betiko agurritzak, ez esanagatik ere badakizkizuelakoan.
Toi qui me parle d'elle, et toi qui me dit tout.
Eta bitartean, Jean Mugo eta India Song.
Ensemble, toi qui me parlais d'elle, d'elle qui te chantait, toi qui me parles d'elle, de son nom oublié, de son corps, de mon corps, de cet amour-là, de cet amour mort. Chanson de ma terre lointaine, toi qui parleras d'elle, maintenant disparue. Toi qui me parles d'elle, de son corps effacé, de ses nuits, de nos nuits, de ce désir-là, de ce désir mort. Chanson, toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles d'elle, et toi qui me dis tout, et toi qui me
souvent ici, monsieur.